Háttvirtu þingmaður Steingrímur J. Sigfússon, skattgreiðandan á fáavini, en hann á minnst ákvist til nokkra. Sko, ég held að við getum alveg verið sammála eins og ég sagði hér á þann, að það er ekki, þetta er ekki góður bragur að gera þetta þessum hætti. Ég ætla hins ekki að vera skemmt af skrattanum með að háttvirtu þingmaður Þorsteini Víglund sinni með einhverju svona, einhverju gimmiki að bara senda frumvarpið tilbaka. Háttvirtu þingmaður hefur getað lagt þá tillögu fram annars vegar í háttvirtu efnahags- og viðskiptanefnd eða hér í þingsal að vísa frumvarpinu frá og hérna, það hefði verið skynsalegt og þá hefur getað tekist á efnislega það. En þegar að kemur að einmitt skráningu á hérna, hlutafélögum að þá tekur einmitt að það eitt dæmi sem að meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar nefnir að það að það þurfi að endur skoða í heildsinni kostnað vegna skráningar einkahlutafélaga, sjálfseignarstofnana og svo framvegis. Sérstaklega lítið þess að lækka kostnað við stofnun og skráningu fyrirtækja óháð félagaformi og við tökum upp og miðum okkur við það sem gengur og gerist í okkar samkeppnislöndum. Og það markmiðið. En sú greiningarvinna fer þá fram og þar meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar algjörlega samstíga ríkisskattstjóra í þeim efnum og ég vona háttvirtur þingmaður sláist til för með okkur á næsta ári þegar við klárum það verkefni.
Forseti minnir á að þingmálið Ísland